Segðu okkur aðeins aftur frá koninu sem að sagði þér sögurnar.
Já.
Hvað hétt
hún? Já, já. Hún hétt Guðný Höskuldsdóttir. Þessi gamla kona sem fór og sagði mér þessa sögu hétt Guðný Höskuldsdóttir og var ljósmóðir og bjó á Djúpavogi lengst að sinn aldur.
Og hún kunni fleiri sögur.
Og hún kunni þessi. Fleiri og fleiri sögur. Og þetta var okkur óblandin ánægja börnunum þegar hún kom til þessa að segja okkur sko sögurnar. Hún sagði okkur sögur af Þverlindu Þórdísi, Gorvem, Vilfríði Völufæri. Já, og fleiri og fleiri.
Já.
Já, já.